Pris Herren. Skal vi, inden vi går til Guds ord, skal vi komme frem for ham i bøn. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Du er en stor og almægtig Gud. Du er alfa, du er omega. Du er begyndelsen, og du er enden. Du er den første og den sidste. Himmelske Fader, vi træder frem foran dig. Vi beder, at du vil tale til os i dag ved dit ord. Må du ved din ånd, og himmelske Fader, brødføde dit folk og styrke dit folk. Bringe dit folk de nødvendige formaninger. Himmelske Fader, må dit ord virke ved din ånd. Det skrøbelige kar til trods, der udlægger dit ord. Himmelske Fader, vi takker dig for alle dine gode gaver. Vi takker for dit ord til os i dag. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af prædikernes bog. Og det er femte del i dag. Og titlen på dagens prædiken, den er tomheden i forgæves gudstyrkelse. Tomheden i forgæves gudstyrkelse. Og lad os sammen slå op på dagens tekst, som i den danske, der finder vi det i kapitel 4 og vers 17, og til til kapitel 5 og vers 6, altså kapitel 4 og vers 17, til og med kapitel 5 og vers 6. Men sidder du med en engelsk bibel, så er det kapitel 5 og vers 1-7. Og vi læser prædikernes bog, kapitel 4, vers 17, til og med kapitel 5 og vers 6, eller i den engelske, kapitel 5, vers 1-7. Vogt din fod, når du går til Guds hus. Det er bedre at gå derhen for at høre, end for at bringe offer, som tåberne gør, for de forstår ikke andet end at volde ondt. Lad ikke din mund løbe, og dit hjerte forhaste sig med at fremføre dine ord for Gud, for Gud er i himlen, og du er på jorden. Derfor skal dine ord være få, for drømmen kommer med stor plage, tåbens røst med mange ord. Når du aflægger et løfte til Gud, må du ikke tøve med at indfri det, for han bryder sig ikke om tåber. Indfri dit løfte. Det er bedre, at du ikke aflægger løfte, end at du gør det og ikke indfrier det. Lad ikke din mund bringe skyld over dig, så du siger til sendebudet, at det var uforsætteligt. Hvorfor skal Gud blive vred over det, du siger, og ødelægge dine hænders værk? Drømme i mængde er tomhed. Det gælder også ord i mængde. Nej, frygt Gud. Amen. Ja, hvis vi gerne vil forstå dagens tekst her bedst muligt, så tænker jeg, at det selvfølgelig er vigtigt, at vi ser den og læser den i sammenhæng med den tekst, som der er gået forud. Altså, det er vigtigt, at vi ser dagens tekst her i forhold til de temaer, som kong Salomo han har talt om indtil nu. Og dagens tekst skal altså forstås i sammenhæng med det, som kong Salomo har gentaget igen og igen. Netop det, at alt er tomhed. At alt under himlen, alt på denne jord og i denne her midlertidige verden, er endeløs tomhed og jagen efter vind. For hvad vi end udretter i denne her verden, jamen så er der ikke noget af det, der vil vare ved. Og hvad vi end bygger i den her verden, så er der ikke noget af det, der vil blive stående. Og hvad vi end anskaffer os i den her verden, jamen så er der ikke noget som helst af det, at vi kan tage med os, når vi dør. Og vi finder, at intet, ja absolut intet, nogensinde endegyldigt vil kunne mætte eller tilfredsstille den længsel efter det evige, som vi alle sammen bærer rundt på i vores hjerter. Intet som helst i denne verden vil kunne give os den evige fred og hvile, som vores sjæl higer så længselsfuldt efter. Men alligevel, så synes mennesker at søge den i rigdom og penge. De synes at søge den i træning og kropsstyrkelse, i deres arbejde og i deres karriere. De søger den i store bedrifter, som de får udført i det korte liv, som de lever i denne verden. Og ja, vi kunne blive ved, og vi kunne nævne rigtig mange flere ting. Men fakta er altså bare, at den tilfredsstillelse, som mennesker søger, den kan kun komme fra Gud, og den kan kun komme fra ham alene. Og den skal findes i Herren Jesus Kristus og ham alene, og i kraft af det eneste sande evangelium. Kong Salomo, han har så også i vores gennemgang, har vi set, han har stillet spørgsmålet, hvorfor så i det hele taget slide med noget? Altså, hvorfor arbejde, hvis det alligevel ikke fører til noget? Til det svarer kong Salomo, at vi skal slide, at vi skal arbejde, for at kunne nyde frugten af vores slid. For dette er Guds gave, og det bedste, vi faktisk overhovedet kan få i det her liv. Ja, det er Guds gode gave, at vi mennesker, vi kan nyde frugten af vores slid sammen med vores kære, at vi kan spise, og at vi kan drikke, og vi kan glæde os, og at vi kan nyde Guds gode velsignelse. Men kong Salomo har også gjort en anden ting meget klart, og det er, at Gud er suveræn. Og det betyder, at det suverænt også er Gud, der bestemmer tider og timer i et menneskes liv. Det er Gud, der bestemmer, hvornår et menneske skal fødes. Det er Gud, der bestemmer, hvornår et menneske skal dø. Det er Gud, der bestemmer, hvornår det er tid til at danse, og hvornår det er tid til at glæde sig. Og hvornår det er tid til tårer, hvornår det er tid til gråd og til sorg. Det er Gud, der bestemmer, hvornår det er tid til at samle sten og til at bygge. Og det er Gud, der bestemmer, hvornår det er tid til at sprede sten og til at rive ned. Hvornår det er tid til fred, og hvornår det er tid til krig. Og hvor meget vi end gerne ville have det, ja, så har vi mennesker ikke kontrol over alle disse ting. Alle disse ting er i Guds hånd, og han deler ud, som han vil, efter hans gode formål og vilje. Så vi mennesker, vi skal altså nyde Guds gode gaver, når han giver dem til os, som en belønning for vores arbejde og vores slid. Men vi skal også være klar over, at vi ikke bare kan tage Guds gode gaver i dette liv for givet. Vi skal være klar over, at de ikke nødvendigvis vil vare ved og vare ved og vare ved. Nej, vi kan sagtens komme ud for, at de en dag vil blive taget fra os, både kortere eller i længere tid. Apostlen Paulus, han måtte eksempelvis erkende i Filipperbrevet kapitel 4, vers 12, at han både kendte til at være mæt og til at sulte. Han kendte både til at have overflod og til at lide mangel. Og vi har jo også set på, at der rent faktisk er rigtig mange ting i den her verden, der kan komme i vejen, og som kan forhindre os i at nyde Guds gode gave til os. Såsom den massive uret, korruption og undertrykkelse, som der finder sted i den her verden. Der gør, at mennesker altså bliver afskåret fra deres levebrød, og som forhindrer dem i at kunne sørge for sig selv og for deres familier. Og dette sker altså også for kristne. Og ja, i nogle perioder vil jeg endda sige, og i nogle lande må vi endda sige, at det sker især for kristne. Prøv bare at tænke på, hvordan det er at være kristen i eksempelvis et land som Nordkorea den dag i dag. Hvor det er forbudt at tilbede den eneste sande Gud, og hvor din bekendelse til Herren Jesus Kristus og din forkyndelse af evangeliet kan resultere i, at du kommer i fængsel eller kommer i arbejdslejr. Men når vi nu gør os alle de her betragtninger, så må vi så også bare sige, at både hvad angår den midlertidige velsignelse, som vi kan være velsignet og opleve i denne her verden, såvel som den evige og langt vigtigere velsignelse, altså frelsen i vor Herre Jesus Kristus, begge kommer fra Gud. Begge kommer fra Gud. Og derfor, præcis derfor, er der intet, der er vigtigere for os mennesker, end at vi frygter Herren vores Gud. Og det er vigtigt, at vores gudstyrkelse ikke er overfladisk, tom og forgæves, men at den er levende og at den er oprigtig. Og kære brødre og søster, det er præcis det, som dagens tekst handler om. Og kong Salomo, han skriver, kapitel 4, vers 17, eller hvis du sidder med en engelsk bibel, så er det af kapitel 5 og vers 1. Vogt din fod, når du går til Guds hus. Vogt din fod, når du går til Guds hus, skriver kong Salomo. Teksten her synes at kræve vores helt særlige opmærksomhed. Og teksten formaner os her til at træde ekstremt varsom. Ja, til at vogte vores fod, når vi går til Guds hus. Men hvorfor egentlig det? Jo, det er selvfølgelig på grund af, hvem Gud er. Kære brødre og søstre, vi lever i dag i en tid, hvor mange desværre har fået en vrangforestilling i forhold til, hvem Gud rent faktisk er. Og der er i dag desværre rigtig mange, der ser Gud sådan mere eller mindre som en tandløs og uskadelig, godmodig himmelsk bedstefar, der er glad og lykkelig, hvis vi blot letter anerkendende på hatten i hans retning, sådan af og til. Og ja, hvis vi også lige finder tid en gang imellem til at dreje ind forbi hans hus og høre lidt på ham, jamen så rødmer hans kinder af bare glæde. Det er det billede, som mange desværre har i dag. Men hvad siger skriften egentlig om Gud? Jo, lad os prøve at lytte til, hvad Herrens ord selv siger om Herren. Eksempelvis i salme 89 og vers 6-8. Salme 89, vers 6-8. I behøver ikke nødvendigvis at slå op. Der siger skriften sådan: himlen priser dit under, Herre, din trofasthed i de helliges forsamling. For hvem i skyen står mål med Herren? Hvem blandt gudsønderne er Herrens lige? Så står der det her i vers 8. Gud vækker rædsel i de helliges kreds. Han er stor og frygtindgydende for alle, der omgiver ham. Og igen så siger skriften i Jesajas bog, kapitel 6, og vers 1-4. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger. Med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden: hellig, hellig, hellig er herskers Herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Her ser vi profeten Esajas, som får et syn. Et frygtindgydende syn, hvor han ser Herren sidde i herlighed på sin trone. Og synet af Herren i sin hellighed og i sin herlighed, det er så frygtindgydende, at selv de her ophøjede engle, de her serafer, som er omkring Herrens trone, de kan end ikke holde ud at se på ham. For som der står, så skjuler de deres ansigt med 2 af deres vinger. Og Esajas reaktion på synet af Herren i herlighed fornægter sig heller ikke. For i lyset af Guds herlighed, i lyset af Guds hellighed og ophøjet majestæt, der får Esajas også syn for sin egen og for sit eget folks syndige tilstand. Og Esajas, han udbryder således i vers 5: ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen, herskers Herre. Kære brødre og søstre, det er utroligt vigtigt, at vi konstant minder hinanden om, at vor Gud er en kærlig og barmhjertig Gud, der er sent til vrede og rig på troskab, og som har glæde og behag i at vise sin overstrømmende nåde imod syndere som os. Det må vi aldrig glemme, Og det må vi aldrig, aldrig holde op med at forkynde. Hverken fra prædikestolen eller til hinanden. Men når det så er sagt, så må vi aldrig forkynde dette på bekostning af Guds andre egenskaber. Med andre ord, så er det utrolig vigtigt, at når vi nærmer os Guds hus, at vi holder os for øje, at vi altså ikke nærmer os et hvilket som helst hus, men at vi nærmer os en ophøjet konges hus. Ja, at vi nærmer os kongernes konges hus. Ham, som er højt ophøjet over alt og alle, hvis herlige stråleglans, end ikke seraferne omkring hans trone, kan holde ud at se på. Ja, det er vigtigt, at vi, der drager nær til ham, holder os for øje, at Herren er hellig, hellig, hellig. At han, som der står i salme 89 og vers 6, er stor og frygtindgydende for alle, der omgiver ham. Og derfor, når vi forsamles for at tilbede vor almægtige og ophøjet Gud som hans folk, så bør vi tage os i agt, så bør vi vogte vores fod, som kong Salomo, han skriver. Og udtrykket fod her skal nok ikke så meget læses som en reference til vores fysiske fod, som det også skal læses som en reference til det hjerte og til det sind og den holdning, hvormed vi kommer til Gud. Hvormed vi som hans folk drager nær til ham og til den offentlige tilbedelse af ham. Derfor anbefales det også, at når vi kommer til Guds hus, så vidt det er muligt for os, at vi kommer med hjerter, der er forberedte, med ydmyge hjerter, der er beredte til at synge vor Herres pris. Ydmyge hjerter, der er klar til at høre, og som er klar til at modtage hans ord. Hvad enten hans ord måtte bringe os, om der er tale om opmundring, eller der er tale om irettesættelse. Lad os vogte vores fod, når vi går til Herrens hus. Så skriver kong Salomo en videre her i vers 17, eller vers 1 i den engelske. Det er bedre at gå derhen for at høre, end for at bringe offer, som tåberne gør. For de forstår ikke andet, end at volde ondt. Altså teksten her siger, at det er bedre at komme til Guds hus for at høre, frem for at bringe et offer, som tåberne gør. Men spørgsmålet, det er jo så, hvad ligger der helt specifikt i at høre? Og hvad ligger der helt specifikt i at bringe et offer, som tåberne gør? Og lad os tage dem en af gangen. I forhold til at høre, så vil jeg ud fra skriftens eget klare vidnesbyrd argumentere for, at der ikke blot er tale om, at vi skal høre, men også, at vi skal praktisere det, som vi hører. Altså, at vi, der kommer til Guds hus for at høre Guds ord, også tager imod det, således at vi kan praktisere og gøre det, som vi har hørt, og som Gud altså siger, at vi skal gøre. Altså, at vi er ordets gører, og ikke blot dets hører, sådan som Jakobsbrevet kapitel 1 og vers 22 så tydeligt siger det. Lad os huske på, hvad Jesus i øvrigt også sagde som afslutning på sin bjergprædiken i Matthæus evangelie kapitel 7 og vers 24-27. Lad os lige prøve at slå op der. Hold eventuelt lige en finger i prædikernes bog, mens at vi slår op i Matthæus evangeliet kapitel 7 og læser vers 24-27. Matthæus evangeliet kapitel 7 og vers 24-27. Der siger Herren Jesus Kristus disse ord. Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Spørgsmål her. Jeg ikke mere lagde mærke til, at Jesus han brugte et bestemt udtryk. Jesus han bruger nemlig udtrykket tåbe her i teksten om det menneske, der hører Guds ord, men som ikke vil handle på det. Og det er faktisk værd at lægge mærke til, for det er faktisk også præcis det, som kong Salomo han siger. Det er det ord, det er det udtryk, han også bruger om dem, der kommer for at høre, eller der kommer. Det er det udtryk, som kong Salomo han også bruger om dem, der kommer ikke for at høre, men for at bringe deres offer. Og hvad der ligger i øvrigt i, at de bringer deres offer, det vil vende tilbage til lige om lidt. Men kære brødre og søstre, læg også mærke til, at det som Jesus siger her, det er ikke bare rigtig vigtigt, men det er faktisk også rigtig alvorligt. For han siger her, at hvis vi hører hans ord, men modsætter os det vi hører, altså hvis vi hører hans ord og ikke vil handle efter dem, men hellere vil gå vores egne onde veje og gøre hvad vi selv vil, jamen så er det faktisk et meget, meget alvorligt symptom på, at Jesus ikke er vores Herre. Og at det hus, vi bygger, altså det liv, som vi lever, ikke skal bestå på dommens dag. Husk også på, hvad Jesus han sagde, da han stillede spørgsmålet i Lukas evangeliet kapitel 6 og vers 46. Hvorfor siger I, Herre, Herre, til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Godt. Hvis vi så vender tilbage til vores tekst i prædikernes bog, så er det også værd at lægge særlig mærke til, hvad kong Salomo han skriver om tåberne. Han skriver nemlig om tåberne, at de forstår ikke andet end at volde ondt. Og der er en lille forskel her på den danske og den engelske, vil jeg sige. Hvis vi tager den danske først. Hvis I læser, hvad der står i den danske, der står, at de forstår ikke andet end at volde ondt. Altså med andre ord, de forstår ikke at lytte, de forstår ikke at tage imod Guds ord og handle på det, de hører. Nej, de forstår sig kun på at handle ondt, de forstår sig kun på at volde ondt. Det er meget alvorlige ord, at tåberne her bliver beskrevet. Hvis vi så skæver til de engelske oversættelser, som at alle dem, jeg lige kunne finde, de udlægger, hvad de oversætter det lidt anderledes. De oversætter det med, at de ved ikke, at de gør det onde. De ved ikke, at de gør det onde. Altså tåberne, de ved ikke, at de gør det onde. Og hvis den oversættelse er korrekt, så antyder det et meget, meget stærkt element af bedrag. Nemlig det, at tåben bedragerisk tror, at han gør det gode. Han tror, han gør det rigtige, men i virkeligheden, så gør han faktisk det, der er ondt i Guds øjne. Så kære brødre og søstre, lad os ikke være tåber. Lad os ikke være hyklere. Lad os ikke bedrage os selv. Men må vi i dag ransage os selv i lyset af Guds ord, for at se, om Jesus i sandhed er vores Herre. Ja, må vi i dag ransage vores gudstyrkelse, for at se, om den er ægte, eller den måtte være forgæves, eller hyklerisk. Og lad os gøre dette, i det vi ser på, hvad Guds ord siger til os i dag. Og det næste, vi skal se på, det er, hvad der menes med at bringe et offer, som tåberne gør. For hvad det helt præcist handler om, det giver skriften os faktisk nogle virkelig gode eksempler på. Et af disse eksempler finder vi i Esajas bog og kapitel 1. Esajas bog og kapitel 1. Så vi prøver at slå op der. Så Esajas bog kapitel 1, vi skal læse vers 11-17. Der kommer Guds ord til profeten Esajas, og der står: Hvad skal jeg med jeres mange slagtoffer, siger Herren. Jeg er mæt af brandoffre af vædder og fedtet af fedekvæg. Blod af tyre, lam og bukke vil jeg ikke have. Når I kommer for at se mit ansigt, hvem kræver så af jer, at mine forgårde bliver trampet ned? Bring ikke flere tomme, afgrøde offer, røgelsesoffer, vemmes jeg ved. Nymånedag og sabbat, festforsamling. Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymånedag og fester. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene, hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Vask jer, rens jer, fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret. Før enkens sag. Der er en ting her, som vi skal tænke meget, meget nøje over, og det er, at ifølge hvad Gud selv havde befalet i det gamle testamente, jamen så var det jo faktisk korrekt af israelitterne, at de bragte slagtoffer, at de bragte brandoffer og alle de andre ofre. Hvad Gud havde jo selv sagt det. Og det var også korrekt af dem at observere de festdage, som Herren jo også selv havde indstiftet. Men hvad var så egentlig problemet? Jo, problemet var det, som Gud nævner i vers 13, hvor han siger: Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Altså, Gud kunne ikke holde ud, at israelitterne på overfladen adlød ham og gjorde alt, hvad de skulle. At de observerede de festdage, de skulle, og bragte de ofre, de nu skulle. Alt imens deres hjerte var meget langt fra ham. Og alt imens de ignorerede hans moralske lov og levede et liv i synd og levede et liv i oprør imod ham. Dette havde absolut ikke Guds velbehag. Det havde det ikke dengang. Og den dag i dag, ja, der har det heller ikke Guds velbehag. Vi skal ikke være bedraget til at tro, hvis vi skal se på os selv, at vi kan komme søndag efter søndag og bringe Gud de lovprisningsoffre, som vi skal. Og gøre alt det, vi nu ifølge Guds ord kan se, at vi skal gøre, såsom at bede, såsom at synge, såsom at læse og lytte til skriften, såsom at forkynde Guds ord og lytte herpå, såsom at deltage i brødsbrydelse. Ja, vi skal ikke være bedraget til at tro, at vi bare kan gøre alle disse ting uge efter uge efter uge, og samtidig praktisere et liv i synd og i oprør imod Herren. For gør vi det, så skal vi vide, at så har det altså ikke Herrens velbehag. Men så er vores gudstyrkelse forgæves, så er vores gudstyrkelse tom, og det er præcis det, som kong Salomo advarer imod her. Så det Guds ord siger til os i dag i prædikernes bog, det er igen: rensag jer selv. Se til, at jeres gudstyrkelse ikke er tom. Frygt Gud og tag imod hans ord og gør, hvad hans ord siger. Og vær ikke bedraget til at tro, at korrekt religiøs observans kan kompensere for et liv, der er levet i synd. Jeg vær ikke bedraget til at tro, at korrekt religiøs observans kan sættes i stedet for at leve et gudfrygtigt liv i lydighed mod Gud. For det var præcis det, som tåberne i dagens tekst altså var bedraget til at tro. Så skriver kong Salomo: Lad ikke din mund løbe, og dit hjerte forhaste sig med at fremføre dine ord for Gud. For Gud er i himlen, og du er på jorden. Derfor skal dine ord være få. For drømmen kommer med stor plage, tåbens røst med mange ord. En anden ting, som vi ser her, der kendetegner tom gudstyrkelse og religiøst hykleri, det er, når mennesker ikke varer deres mund i Guds nærvær, men bare lader munden løbe. Lad os også her igen genkalde os Kristi ord fra Matteus evangeliet kapitel 6 og vers 7-8. Teksten er meget velkendt, så I behøver ikke nødvendigvis at slå op, men der siger Jesus, når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Så kære brødre og søstre, det med bare sådan tankeløst at lade munden løbe, det er igen et tegn på manglende ærefrygt. Jeg vil sige, det er et tegn på, at det faktisk ikke rigtigt er gået op for mennesker, hvem det egentlig er, de står overfor, og hvem det egentlig er, de henvender sig til. For som kong Salomo skriver her, så er Gud i himlen, og vi er på jorden. Med andre ord, den Herre og den Gud, som vi henvender os til, er uendelig højt ophøjet over os. Han er den almægtige Gud, den allerhøjeste. Han er universets store konge. Ja, han er også vores fader. Han er vores himmelske fader, som vi kan komme til. Det må vi aldrig, aldrig glemme. Det må vi aldrig, aldrig miste af syne. Men han er også vores fader, som er i himlen. Hvis navn er helligt, altså hvis navn skal æres, hvis navn skal helliges. Og derfor må vi komme frem for ham med stor oprigtighed og med ærefrygt i vores hjerte. Og det gør vi ikke, når vi bare tankeløst plaprer løs og bare lader munden løbe med mange ord og med mange gentagelser. Nej, det oprigtige hjerte, der kommer frem foran Gud, det tror ikke på, at det vil blive hørt på grund af sine mange ord. Og for så vidt heller ikke på grund af en hel masse store og dyre teologiske udtryk og formuleringer. Nej, det oprigtige hjerte, det menneske, hvis tilbedelse er oprigtig, har ikke sin tillid i mange ord. Har ikke sin tillid i sine egne evner til at formulere sig, men har ene alene til sin tillid i ham, som bønnen er rettet imod. Tillid til, at han er god. Tillid til, at han er trofast. Tillid til, at han ved besked om, hvad et menneske trænger til, før end der bliver sat ord på i bøn. Ja, tillid til, at han vil hjælpe. Tillid til, at han vil gribe ind. At han vil velsigne. Så skriver kong Salomo i vers 3 og 4, som nok er vers 4-5 i den engelske. Når du aflægger et løfte til Gud, må du ikke tøve med at indfri det, og han bryder sig ikke om tåber. Indfri dit løfte. Det er bedre, at du ikke aflægger løfte, end at du gør det og ikke indfrier det. Kære brødre og søstre, tom gudstyrkelse og religiøst hykleri, det giver sig også til kende, når mennesker de giver løfter til Gud, som de ikke har i sinde at holde. Dette er Guds lov klart imod, og dette er meget, meget klart en synd ifølge Guds lov. Således læser vi i 5. Mosebog, kapitel 23 og vers 22-24. Når du aflægger løfte til Herren din Gud, må du ikke tøve med at indfri det. Det siger faktisk præcis det samme, som vi læste i vers 3. Det her med, når du aflægger løfte til Herren din Gud, må du ikke tøve med at indfri det. Ellers vil Herren din Gud kræve det af dig, og det vil blive regnet dig til synd. Men hvis du lader være med at aflægge løfte, vil det ikke blive regnet dig til synd. Hold omhyggeligt det, der kommer over dine læber. Du har jo frivilligt lovet Herren din Gud det, du har udtalt. Jeg ved ikke, men jeg tror godt, vi kan, hvis vi prøver sådan at sammenligne lidt, stille tingene over for hinanden, jeg tror godt, vi kan blive enige om, at når vi har lovet et andet menneske noget, men så ikke holder, hvad vi lover, at så falder det bestemt ikke i god jord. Så bliver det på ingen måde vel modtaget. Andre mennesker vil føle sig svigtet, de vil måske endda føle sig krænket, de vil føle sig ført bag lyset. Andre mennesker føler, at de er blevet løjet overfor. Og ikke at overholde det, man lover, det er helt sikkert også et brud på det 9. af de 10 bud. Nemlig budet om, at vi ikke må lyve. Men en ting er, når vi gør det mod andre mennesker, vores medmennesker, vores venner, vores kollegaer, vores chef eller endnu værre, vores ægtefælle. Det kan være slemt nok. Det kan være rigtig, rigtig slemt. Men hvad, når vi gør det over for den allerhøjeste? Hvad, når vi gør det over for den almægtige Gud? Hvad, når vi gør det over for kongernes konge? Ja, så er det så meget, desto værre. Så er det selvfølgelig så meget, desto mere alvorligt. Så meget mere alvorligt, at kong Salomo faktisk råder sine læsere til her i teksten, at være yderst tilbageholdende i forhold til at aflægge løfter til Gud. Men spørgsmål her, hvilke løfter er det egentlig, som vi mennesker finder på at aflægge til Gud? Jo, det kan eksempelvis være et sådan løfte, som profeten Samuels mor Hanna aflagde i 1. Samuels bog, kapitel 1 og vers 11, hvor hun beder, og hvor hun lover Herren, at hvis han vil huske på, hvis han vil huske på hende i hendes lidelse og i hendes barnløshed, og skænke hende en søn, at så vil hun dedikere ham fuldt og helt til Herren. Et løfte, som Hanna ikke glemte. Et løfte, som hun ærede, og som hun holdt. Og sådan en løfter, tænker jeg godt, at vi mennesker kan være tilbøjelige til at give Gud. Gud, hvis du vil gøre sådan og sådan, så vil jeg gøre sådan og sådan. Gud, hvis du vil skænke mig et barn, så. Gud, hvis du vil give mig en mand eller en hustru. Gud, hvis du vil give mig et job. Gud, hvis du vil gøre det eller det, jamen så lover jeg, at så vil jeg gøre sådan og sådan. Men der er også andre løfter, som mennesker giver til Gud. Og det er løfter om at give sig selv. Såsom, åh Gud, jeg vil leve for dig. Åh Herre Jesus, jeg vil følge dig. Åh Gud, jeg vil tjene dig. Men hvor mange af jer ved, at et menneske kan aflægge et sådan løfte, men efter nogen tid, så sker der det, som Jesus også talte om i lignelsen om sædemand. Nemlig, at det Guds ord, som et menneske har hørt, og som begejstrede ham eller hende, og som blev sået i det menneskes hjerte, at det bliver kvalt af denne verdens bekymringer og af rigdommens blændværk og lysten til alt muligt andet. Og det løfte, der så blev afgivet til Gud, det synes nu pludselig at være meget, meget langt borte. Ja, det er for længst blevet glemt. Og den gudstyrkelse, der er tilbage i det menneskes liv, hvis der er en tom, forgæves og nytteløs gudstyrkelse. Og så skriver kong Salomo så i vers 5, vers 6 i den engelske, lad ikke din mund bringe skyld over dig, så du siger til sendebudet, at det var uforsætteligt. Spørgsmålet er, hvad er det for en situation, der beskrives her? Hvad er det, der sker her? Jo, det er selvfølgelig det, der sker, når et menneske bliver spurgt, og et menneske bliver krævet til ansvar over for det løfte, som er blevet aflagt til Gud. Men hvor det menneske altså ikke går til bekendelse af sin skyld eller omvender sig, men derimod i stedet frasiger sig sin skyld og sit ansvar over for Gud. Og det menneske vil så altså sige, jamen, det var uforsætteligt, at jeg afgav det løfte. Det var ikke meningen, eller det var ikke det, jeg mente med det, jeg sagde, eller hvad et menneske nu vil sige, hvad et menneske nu vil forsvare sig med, hvad et menneske nu vil komme med af undskyldning. Men så stiller kong Salomo spørgsmålet, Hvorfor skal Gud blive vred over det, du siger, og ødelægge dine hænders værk? Hvorfor skal Gud blive vred over det, du siger, og ødelægge dine hænders værk? Altså spørgsmålet her er, hvorfor vil du sige sådan? Hvorfor vil du være bekendt at komme med den slags undskyldninger? Hvorfor ikke omvende dig? Hvorfor ikke bekende din synd over for Gud? Hvorfor vil du ikke ydmyge dig og bede om hans tilgivelse? Hvorfor vil du have, at Gud skal blive vred over dine tomme løfter og ødelægge dine hænders værk? Kære brødre og søstre, det som kong Salomo her beskriver for os, er det her med, at fordi et menneske har ringeagtet Gud, fordi et menneske har ringeagtet de store løfter, som det har afgivet til Gud, sandsynligvis i forhold til at tjene ham og i forhold til at leve for ham. Ja, fordi mennesker på denne måde har syndet imod Gud og svigtet ham. Ja, så står der her, at så får jeg Gud heller ikke sin velsignelse til det menneskes arbejde og det menneskes slid. Tværtimod, som der står her, ja, så vil Gud frustrere det og ødelægge det. Så det menneske ikke vil kunne nyde glæden og frugten af sit eget slid. Og så det siger jeg bare, ak, hvilken ulykke. Så når vi betragter denne her overfladiske, denne her tomme gudstyrkelse, som nogle mennesker altså praktiserer, så må vi altså bare konstatere, at den er ikke bare fatal i det evige perspektiv. I det, den bedrager mennesker til at tro sig selv frelst, når de måske i virkeligheden slet ikke er det. Men den er altså også ødelæggende i det liv, et menneske lever her på jorden. Der gør den også stor skade. Så jeg vil sige, at alle de tomme ting, som vi mennesker kan engagere os i denne verden, ja, så er jeg faktisk tilbøjelig til at sige, at tom gudstyrkelse er det mest tomme af alle de tomme ting, man overhovedet kan tænke sig. For den udretter ikke noget, den fører ikke til noget, hverken på den korte eller den lange bane. Den bedrager kun. Til slut siger kong Salomo så, drømme i mængde er tomhed, det gælder også ord i mængde. Nej, frygt Gud. Altså, drømme i mængde, det vil sige, alle de drømme et menneske har, om at gøre det ene eller det andet, om at fuldføre det her og det her, og så videre, og så videre. De er alle sammen tomme. Og de er tomme, ligesom alle de ord, der også kommer ud af munden på den religiøse hykler. Ham, der bare lader sin mund løbe, når han beder, uden tanke på den ophøjede majestæt, som han beder til, og som afgiver løfter i mængde, uden tanke på igen, hvem løfterne gives til, og at løfterne skal indfries. Så kong Salomo, han siger, nej, stop det. Frygt Gud. Frygt Gud. Og vogt din fod, når du går til hans hus. Ransag dit hjerte for at se, om du i sandhed er i troen. Ransag dit hjerte for at se, at din gudstyrkelse ikke er tom og forgæves, men at den er fuld af sandhed og Guds frygt og af ydmyghed, af lydighed og af liv. Vi skal til at slutte. Men her til slut vil jeg stille et meget, meget vigtigt spørgsmål. Hvem er egentlig tåben? Hvem er egentlig den religiøse hykler, som vi har talt om, og som vi læser om i dagens tekst? Jeg vil sige til dig, kære Guds barn, lad mig forsikre dig om en ting. Det er ikke dig, der kæmper hårdt imod din synd. Det er ikke dig, som til tider snubler og falder. Det er ikke dig, der er knust og nedbøjet over din synd. Det er ikke dig, hvis hjerte er knust, fordi du har svigtet Herren. Og fordi du mener at have svigtet et løfte, som du har givet til Herren. Det er ikke dig, der hører Herrens ord og skælver, og som higer efter at gøre Guds vilje. Nej, det er ikke dig, der er hykleren. Det er ikke dig, der er tåben. i dagens tekst. For prøv at høre engang, hvad Herrens ord siger til dig. Salmen 34, vers 19 siger, Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Og jeg hører, hvad den højt ophøjede konge og majestæt, han siger til dig i Jesajas bog, kapitel 57, vers 15. For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte. Og igen i Jesajas bog, kapitel 66, vers 2, der siger Herrens ord til dig, det er den hjælpeløse, jeg ser til, den modløse og den, der skælver for mit ord. Kære Guds barn, hvis det passer på dig, så skal du vide, at Gud er nær ved dig. At Gud vil hjælpe dig, og at han vil styrke dig. Hvis du er den hjælpeløse, der klynger sig til Jesus Kristus og ham korsfæstet til din retfærdiggørelse og til dine synders forladelse, så vær vis på, at Gud vil give dig nåde, og at hans nåde vil være dig nok. Men hvis det ikke passer på dig, og hvis du er fuldstændig uberørt lige nu, og måske endda kun har et skuldertræk til overs for alt det, som vi har talt om i dag, ja, så er jeg bange for, at tåben, at den religiøse hykler i dagens tekst, passer på dig. Hvis du ikke vogter på din fod, men bare sådan lidt nonchalant kommer slendrende ind i Guds hus, for at høre Guds ord, som du i øvrigt ikke har i sinde at leve efter, ja, så siger Guds ord noget ganske andet til dig. Salme 50, og vers 16-22, siger dette. Men til den ugudelige, siger Gud, hvor våger du at ramse mine bud op og tage min pagt i din mund? Når du dog hader irettesættelse og kaster mine ord bag dig. Ser du en tyv, slutter du venskab med ham. Du gør fælles sag med horkale. Du lader munden løbe med ondskab og spænder tungen for bedragets vogn. Der sidder du og bagtaler din bror. Sætter skamplet på en søn af din mor. Sådan gør du, skulle jeg så tige. Tænker du dig, at jeg er som du? Nej, jeg lægger min anklage frem for dig. Forstå det dog, I som glemmer Gud, eller synderiver jeg jer, uden at nogen kan redde. Så hvis det er dig, hvis du gerne ramser Guds bud op, og hvis du gerne tager hans pagt i din mund, hvilket vil sige, at du gerne taler varmt om den frelsespagt, som Gud ved Jesu blod har indgået med skyldige syndere, men samtidig også hader Guds irettesættende ord til dig, Guds ord om omvendelse for synd, og hvis du kaster disse ord bag dig, netop så du kan leve et liv i synd, ja, så lyder der i dag en advarsel for Guds ord. En advarsel om at forstå, at Gud ikke er som dig, men at Gud er en hellig Gud, der ikke bare kan se bort fra din synd og fra dit oprør. En advarsel om, at Gud, han er en fortærende ild, og at det er frygtindgydende at falde i den levende Guds hænder. Ydmyg dig derfor for Herren, og forlad din onde vej. Omvend dig fra din synd og kom til Herren Jesus Kristus. Han er mægtig til at frelse. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen.